Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodni poslanici na posebnoj sjednici o raspisanim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, stranke pozvane da se izjasne o učešću na izborima.
Budžet BiH ni danas nije usvojen na sjednici predstavničkog doma.
Vučić se večeras obraća na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Mještani tijelima spriječili bagere da krče put preko srpske zemlje za kamenolom u mostarskom naselju Kuti.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Ligi Evrope dočekuju Celtic.
Vrijeme nestabilno s kišom i pljuskovima uz pad temperature. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatraju stav skupštine o raspisanim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Na ovoj sjednici treba da se odluči da li će se izmijeniti zaključak koji je donesen ranije o odbijanju prijevremenih izbora. Ukoliko se ne postigne konsenzus svih stranaka o poštovanju ovog zaključka, on će se mijenjati tako da će sve političke stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj da samostalno odluče o svom učešću na prijevremenim izborima za predsjednika. SDS je najavio da neće učestvovati u predlaganju i glasanju o ovoj tački, informiše Zorana Marković.
22. avgusta Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključke kojima je odbacila svaki vid kolonijalne uprave u BiH, da ne prihvata i odbacuje presudu Neustavnog suda BiH izrečenu predsjedniku Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o prestanku mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Tada je i usvojen zaključak o odbacivanju prijevremenih izbora i konstatovano da bi prijava i izlazak na takve izbore predstavljali kršenje stavova Narodne skupštine. U uvodnoj riječi šef kluba SNSD-a Srđan Mazalca naveo je da je opozicija već najavila da će učestvovati na ovim izborima i da bi kršenje zaključaka Narodne skupštine dovelo do krize u funkcionisanju organa vlasti Republike Srpske. Smatra da ako nema konsenzusa, da treba omogućiti svim strankama da samostalno odluče o učešću na izborima.
Prema CIK-u i apelacionom vijeću suda BiH, Milorad Dodik nije predsjednik od 12. juna. Opozicija tvrdila i tvrdi da on nije predsjednik. Mi tvrdimo da jeste, ali ako prihvatimo izbore, to će biti zato što smo mi tako odlučili, a ne zato što je to odlučio i kako je odlučio CIK BiH. Mi ako donesemo odluku da izađemo na izbore, to će biti zato što nam je važna narodna volja i što želimo da je testiramo, a posebno protiv onih koji su je pogazili i koji su prihvatili da neimenovani stranac donosi zakone i koji su tražili te izbore prihvatajući da na krilima njegove odluke dođu na vlast u Republici Srpskoj.
U raspravi premijer Republike Srpske Savo Minić naglasio je da ukoliko postoji konsenzus da se ne izlazi na izbore, onda se neće predlagati novi zaključak.
Hajde da se izjasnimo odmah i napravimo konsenzus. Ako ne idemo na izbore, odlično, stojimo svi iza toga, ne idemo na izbore, to je to. Ako idemo na izbore, logično je da se mora uvesti mehanizam zaštite da sve i jedna politička partija u Republici Srpskoj, shodno odgovornosti koju će morati preuzeti, uđemo u priču da se institucija predsjednika Republike ne dovede u situaciju da je neko bude pod navodnicima izabran sa 2000 ili 3000 glasova.
Iz rasprave šefa kluba SDS-a Ognjena Bodiroge se moglo zaključiti da takvog konsenzusa nema.
Mi s vama, upamtite jedno za svagda, ništa nećemo. Zato što vama ne vjerujemo i zato što vi volite, vodite takvu politiku kako mi ne želimo da vodimo. Usvojite zaključke ili nasvojite kako hoćete. Mi nećemo da učestvujemo u kreiranju njih, niti ćemo učestvovati uopšte u glasanju, jer sami kršite sobstvene zaključke radi medijske propagande i lažnog patriotizma.
Šef kluba PDP-a Igor Crnadak smatra da je SNSD već odlučio da ide na izbore, ali nije dao stav svoje stranke.
Ljudi, vi ste nas pozvali danas da pričamo o nečemu što ste vi već odlučili jednom. 22. augusta vi ste odlučili, ne mi. Pogledajte izvještaj sa glasanja. Za su bili ljudi iz većine i niko drugi nije glasao. Što nas sad zovete? Kakva je to logika? Hajde objasnite. Šta je plan? Plan je da objasnite narodu zašto idete na izbore. Plan je da optužite opoziciju kako smo mi, jeli, kao neki izdajnici. A vi ste velike patriote. E, to je plan.
Za sada nijedna stranka nije dala odgovor da li će izaći na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Na dnevnom redu ove sjednice je predlog imenovanja potpredsjednika vlade, a nakon toga poslanici će razmatrati predlog o razrješenju jednog od potpredsjednika Narodne skupštine iz bošnjačkog naroda Mirsada Duratovića i imenovanje novog.
Nakon što je odobreno 6,4 miliona maraka za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, CIK BiH je donio odluku da prijave za izbore na teritoriji Republike Srpske počinju sutra i traju do 29. septembra. Za koalicije rok za prijavu je duži, a izbori za predsjednika Srpske bit će 23. novembra. Iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj najavili su da će se o izlasku na ove izbore izjasniti nakon današnje sjednice Narodne skupštine. Opozicija u Srpskoj čeka sjednicu glavnog odbora SDS-a koja je najavljena za kraj sedmice. Opširnije Darko Đurić.
Prema usvojenom uputstvu CIK-a, političke stranke i nezavisni kandidati prijave za ovjeru učešća na izborima mogu podnijeti CIK-u od 25. do 29. septembra, objasnila je predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadži Abdić.
Iza toga će biti otvorena prijava za ovjeru učešća na izborima koalicija u periodu od 6. oktobra do 7. oktobra do 16 sati, a iza toga će slijediti i prijava kandidata od 10. oktobra do 14. oktobra.
Vladajuća koalicija u Srpskoj smatra da treba poštovati zaključke Narodne skupštine od 22. avgusta, kojim se odbacuje mogućnost održavanja prijevremenih izbora, ali šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica naveo neke od razloga zbog kojih bi bilo svrsishodno da se ipak izađe na izbore.
Ako odlučimo da iziđemo na te izbore, to će biti zato što nam je važno da građani i dalje kažu i potvrde sve naše politike i da na kraju krajeva i tim svojim glasom pošalju poruku i Kristijanu Šmitu i sudu i Centralnoj izbornoj komisiji ko treba da ih predstavlja u smislu politika. Jer nije ni Miloradu Dodiku lako da podrži ovakav pravac događaja, ali za njega je sigurno važnija i Republika Srpska i stabilnost i pravna sigurnost nego njegova funkcija.
Sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke, najveće opozicione stranke u Srpskoj, bit će održana do kraja sedmice, a glavna tema su izbori za predsjednika Republike Srpske. Na ovoj sjednici SDS bi trebalo da izabere novog predsjednika. Jedan od potencijalnih kandidata ove stranke, a možda i opozicije na prijevremenim izborima za predsjednika Srpske, je i član glavnog odbora SDS-a Marinko Božović.
O tome možemo govoriti isključivo na stranačkim organima kada Srpska demokratska stranka odluči kako će izaći na ove izbore i da li će na takav način izaći sa kandidatom koji je iz reda Srpske demokratske stranke ili eventualno nekog treće lice.
U PDP-u jasno ističu da prijevremene izbore treba bojkotovati. Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.
Mi smatramo da nijedna stranka ne treba učestvovati na izborima i mi se toga držimo. Dakle, da ovi prijevremeni izbori su plod nametanja, plod stranog intervencionizma i jedne vrste okupacije.
Potpredsjednik vlade Federacije BiH i ministar razvoja i preduzetništva Vojin Mitrović predložio je lidera stranke Za pravdu i red Nebojšu Vukanovića da predvodi opoziciju na prijevremenim izborima u Srpskoj. Vukanović je to demantovao.
Vojin Mijatović nema časne namjere i on pokušava, naravno, da medij s jedne strane diskredituje, sa druge strane da izazove nove turbulencije opoziciji.
Prema uputstvima CIK-a, 14. oktobar do ponoći određen je kao krajnji rok za registraciju novih birača koji će glasati izvan BiH. Izborna kampanja trajaće od 8. do 22. novembra, poslije koje će uslijediti izborna čutnja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je u istočnom Sarajevu razgovarao sa europarlamentarcem Antonijom Koreom, iskusnim diplomatom i glasom razuma u Europskom parlamentu koji razumije budućnost koju gradi Srpska. Dodik je naglasio da spremnost Koreje da sasluša srpsku stranu potvrđuje da Republika Srpska ima pravo na ravnopravan dijalog, a ne na kolonijalne diktate.
Sa Koreom je u odvojenom susretu razgovarala i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je izrazila žaljenje zbog jednostranog i neizbalansiranog pristupa Evropske unije, naglasivši da se time ne doprinosi ni stabilizaciji političkih prilika u BiH, niti napretku na njenom evropskom putu.
Željka Cvijanović sastala se danas u Sarajevu i sa novoimenovanim otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Johnom Ginkelom.
Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju ekonomskih veza sa Sjedinjenim Američkim Državama. Cvijanovićeva je izrazila punu podršku mirovnoj politici predsjednika Donalda Trumpa, usmjereno je ka okončanju konflikata, ratnih razaranja i stradanja stanovništva širom svijeta.
Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, koji je utvrdilo predsjedništvo BiH na sjednici 19. avgusta bez glasa srpskog člana, ni danas nije usvojen na sjednici predstavničkog doma, jer sjednici nije prisustvovao niko od predlagača. Naredna hitna sjednica posvećena budžetu zakazana je za 15. oktobar, pripremio Milan Stojić.
Iako je jučer parlament izglasao da neće nastaviti raspravu bez Bećirovićevog i Komšićevog predstavnika koji je trebalo da obrazloži prijedlog budžeta, neki od parlamentaraca su smatrali da treba glasati o tome da li da se nastavi sa radom. Poslanik SNSD-a Milorad Kojić je pojasnio zašto to nije moguće.
Mi danas nemamo 30 i koju već sljedeću hitnu sjednicu, već imamo nastavak jučerašnje hitne sjednice. Dakle, mi smo se juče izjasnili da bez ovlaštenog predlagača nećemo ulaziti u proceduru rasprave o samom prijedlogu zakona o budžetu. Danas, što je novi dan, nije nova sjednica. Znači, onda smo mogli juče poslije onog glasanja napraviti pauzu, pa opet da glasamo hoćemo ili nećemo. Dakle, mi smo jasno odlučili ovdje, svi, da nećemo da raspravljamo dok ne dođe ovlašteni predlagač. Danas nema potrebe da se izjašnjavamo jer se radi o nastavku hitne sjednice, a ne o novoj hitnoj sjednici.
Dio poslanika, predstavnika stranaka iz Sarajeva je smatrao da prijedlog treba obrazlagati ministar financija Srđan Ameđić, ali je to demantovao Miroslav Vujčić iz SNSD-a uz obrazloženje da je prijedlog koji je predsjedništvu dostavljen iz savjeta ministara prekrojen.
Ministar financija je predložio budžet koji je prekrojen u predsjedništvu. Kako može čovjek doći da brani nešto što nije predložilo Ministarstvo financija i što nije njegov prijedlog, nego je prijedlog dva člana predsjedništva? Dakle, oni su, na njima je odgovornost da je pred nama budžet koji je predložio ministar financija Srđan Ameđić, vjerojatno bi on i dobio podršku. Međutim, članovi predsjedništva su imali volju i želju da potpuno besmisleno prekroje taj isti budžet.
Nakon pauze koje je tražio SDA, predsjedavajući predstavničkog doma Marinko Čavara obavijestio poslanike o kompromisu koji je postignut na kolegijumu i zaključio sjednicu.
Svi zastupnici žele da imamo proračun. Moramo stvoriti uvjete da ga usvojimo. Ja ću zakazati sjednicu prvi dan koji može se održati sjednica, to je 15.10.
Do nove hitne sjednice 15. oktobra ostalo je da se pokuša utvrditi kompromisni prijedlog budžeta koji bi mogao dobiti podršku oba doma BiH parlamenta.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić prenio je komesaru za proširenje Marti Kos stav Republike Srpske da put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji nije čisto birokratski, da Srpska ima pravo da bude subjekt odlučivanja u BiH, a ne objekat realizacije različitih želja političkog Sarajeva i mjesto za odlaganje propalih međunarodnih projekata. Špirić je nakon sastanka zajedničkog kolegijuma oba doma parlamenta BiH sa Martom Kos rekao Srni da je ukazao na to da Republika Srpska želi da učestvuje i da odlučuje.
Ona ne priprema secesiju, ona nije, ne ugrožava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ona nije faktor destabilizacije u bezbedonosnom smislu, to su mnogi drugi koji su različite laži u situaciji u Bosni i Hercegovini iznijeli izvan Bosne i Hercegovine, nažalost te laži su doprla iz Brisela i do Brisela, jer vidimo da pojedine birokrate daju izjave na liniji platforme političke trojke iz političkog Sarajeva. Također je bila prilika da kažem da mi jesmo za vladavinu prava, ali bi volio da nam daju odgovor da li vladavina prava podrazumijeva da imamo jednog neizabranog stranca koji nameće zakone, koji suspendi ustav.
Slušate Dnevnik. Islamista Adil Ćenanović uznemiravao je srpsku porodicu u Bihaću zbog puštanja pjesme Veseli se srpski rode, uzvikujući ispred njihove kuće Allahu Ekber. Sve je objavio na društvenim mrežama i uputio prijetnje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona podnijelo je prijavu kantonalnom tužilaštvu protiv Đenanovića. Istovremeno policija je podnijela prekršajne prijave protiv više osoba koje su u dva navrata u Bihaću glasno puštale pjesmu Danice Crnogorčević.
U crkvi Svete velikomučenice Marine u Podravanju kod Srebrenice danas je služen parastos za 60 Srba mještana ovog sela poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, od kojih su 32 civila i vojnika ubijena na današnji dan 1992. godine.
Predstavnik udruženja veterana Srebrenice Miloš Milovanović rekao je da je prije 33 godine u Podravanju počinjen masovni zločin nad Srbima i da ni Haški tribunal niti pravosuđe BiH nikoga nisu procesuirali.
Generala Ratka Mladića, čije je zdravstveno stanje i dalje loše, pregledaće početkom oktobra neuropsihijatar i kardiolog iz Srbije, rekao je generalov sin Darko Mladić.
On ističe da porodica i advokati nastavljaju borbu da se generalu dozvoli liječenje u Srbiji. General Mladić preživio nekoliko moždanih udara, ima neurološke, kardiovaskularne i urološke probleme koji se progresivno pogoršavaju i komplikuju.
Zajednička nevolja ujedinila je mještane sve tri nacionalnosti u naselju Kuti kod Mostara. Oni su jutro spriječili bagere da krče put preko srpske zemlje za kamenolom koji iznad naselja planira da otvori strani investitor. Mještani koji su tijelima blokirali bagere poručuju da će životom braniti svoju zemlju. Strahuju da bi izgradnjom kamenoloma mogla da im se dogodi nova Jablanica. Opširni Aleksandar Javorac.
Već treći dan traje borba mještana mostarskog naselja Kuti da zaštite svoju imovinu. Mještani ovog naselja svih nacionalnosti zajedno su stali pred bagere i gradsku vlast koju optužuju da radi protiv interesa svojih građana, a u korist stranca. Predsjednik udruženja građana Kuti Ane Romanović kaže da svojim tijelima brane mašinama da pređu preko njihovih parcela i preko zemlje njihovih komšija loza.
A ovaj put koji vodi do naših domova, on vodi samo za naše potrebe, gdje su porodice Lozo nama ustupile korištenje i o svom trošku napravile te puteve. Jasno je to i gradskoj inspekciji da put ne postoji, samim tim što prave neki tamo divlji put preko petlje autoputa i došli su u neko slijepo crijevo, ne mogu dalje. Sad bi išli sa ove strane da nešto rješaju, rade, mi to nećemo više dozvoliti.
Gradske vlasti pokušavaju prokrčiti put za kamenolom preko zemlje čiji su vlasnici braća Milovan i Siniša Lozo. Oni poručuju da ne osporavaju ništa što je državno, ali da privatno zemljište ne daju.
A ja ću život položiti ovdje, neće proći ovdje. Pa nek znate, čitava Bosna i Hercegovina šta nam rada, ima 5 godina. I sad neka Dalila, ne znam, nija, prijeti nam policijom, prijeti, dolazi policija pa nas goni, s moje parcele me goni. Prošli put su nasilno prekinuli lanac koji je isto ima papir, ja sam papir ponio, da je moje vlasništvo, 600 kvadrata.
Hoće da nam uzimaju imovinu nasilno i da prave put i proširuju. Evo mi smo danas ovdje okupili se da ovo obranimo, što se kaže, svojim tijelima, ne damo svoje, da nam niko neće da nam pomogne po tom pitanju. Svi nešto prebacuju jedni s drugi, te nije ovo, te nije ono. A kad mi tražimo neku pomoć da se nešto uradi ovdje, ne može.
Iz pravne kancelarije koja zastupa mještane naselja Kuti navode da grad Mostar želi preko 3 privatne parcele prokrčiti put koji ne postoji. Ukoliko bi se ovaj dio koji vodi preko privatnih parcela htio pretvoriti u javni put, onda bi se morao provesti proces eksproprijacije i zato postoji postupak i mora se proglasiti javni interes, poručuju iz ove kancelarije.
Dva lica uhapšena u policijskoj akciji Smagler dovode se u vezu sa paljevinom vozila direktora Željeznice Republike Srpske Slađana Jovića i poslanika u Narodnoj skupštini Amira Hurtića i protiv njih je dostavljen izvještaj o okružnom javnom tužilaštvu u Doboju, rečeno je na konferenciji za novinare policijske uprave.
Načelnik sektora kriminalističke policije u Doboju, Dragan Sušić, rekao je da se dva lica dovode u vezu sa oštećenjima vozila i da im je Okružni sud u Doboju produžio mjeru pritvora zajedno sa drugim licima uhapšenim u akciji Smagler.
i svijeta. Jubilarno 80. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nastavljeno je u Njujorku. Za večeras je predviđeno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se danas sastao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. U objavi na Instagramu Vučić je naveo da su u fokusu razgovora bile ekonomija i trgovina. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da su Ujedinjene nacije više od mjesta okupljanja, ali je upozorio da su njeni principi pod opsadom. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump istakao je da je rješavao sukobe širom svijeta, dok UN nisu ništa učinile. Opširnije Srđan Kecman.
Prvi dan rasprave Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obilježio je govor američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je žestoko kritikovao zemlje NATO-a, optuživši pojedine članice da podržavaju rat u Ukrajini time što su nastavili da kupuju rusku naftu.
Pa najveći napredak je što je ruska ekonomija trenutno u teškom stanju, kao što znate. Ruši se i da, iskreno, Ukrajina radi veoma dobar posao u zaustavljanju ove veoma velike vojske. To je prilično nevjerovatno. Znate, ovo je rat koji je trebalo da se završi za 3-4 dana. Ljudi su govorili da će biti veoma brzo i morate odati priznanje ukrajinskim vojnicima i svima koji su u to uključeni. Još uvijek traje i to nije dobra stvar za Rusiju.
O ovoj temi Trump je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
Predsjednik Trump je apsolutno u pravu. Radimo na tome, već smo masovno smanjili isporuku gasa iz Rusije. Potpuno smo se povukli iz ruskog uglja i masovno smo smanjili isporuku nafte. Ali još uvijek nešto dolazi na evropski kontinent. Dakle, ono što sada radimo jeste da uvodimo sankcije onim lukama gdje tečni prirodni gaz dolazi iz Rusije.
Trump se u Njujorku sastao sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom i liderima muslimanskih zemalja s kojima razgovarao o ratu u pojasu Gaze. Trump je istakao da je to za njega najvažniji sastanak, ističući da je od najveće važnosti da se oslobode taoci koje drži Hamas. Erdogan je sastanak ocijenio kao plodonosan i naveo da će učesnici sastanka objaviti zajedničku deklaraciju.
Jedini razlog zašto smo ovdje je da zaustavimo rat i vratimo taoce i računamo na vas i vaše rukovodstvo također da okončate ovaj rat i pomognete narodu Gaze. Situacija je tamo veoma loša.
I sukob u Ukrajini bio je tema Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali na marginama sjednice. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da uvedu niz carinskih tarifa Rusiji, ako se ne postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Nakon sastanka sa Trumpom, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da Amerika ima racionalan stav u vezi sa ovim sukobom.
Bio je to dobar, konstruktivan sastanak. Veoma sam mu zahvalan na trudu. Rekao sam to na početku našeg sastanka, ali mislim da je važnije ono o čemu smo razgovarali.
Donald Trump je optužio zemlje Europske unije da finansiraju nekontrolisane migracije i stvaraju probleme zapadnim zemljama, na što mu je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova odgovorila da su upravo Sjedinjene Američke Države formirale ideologiju i elitu Unije.
Za veći priliv investicija važna je simbioza lokalnog sa republičkim nivom vlasti i spremna infrastruktura, istakla je pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Slobodanka Dubravac na sastanku sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem i načelnicima svih 6 opština u sastavu grada. U svim opštinama Istočnog Sarajeva ima potencijala za razvoj poslovnih zona, a neke su već spremne za investicije. Opširnije Bojana Mandić.
Sastanak je bio prilika da se razmijene ideje i prakse te stvori bolja komunikacija lokalnog i republičkog nivoa, kaže načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica. On je govorio o privrednoj situaciji u ovoj lokalnoj zajednici te najavio formiranje treće industrijske zone gdje očekuje pomoć ministarstva.
U opremanju, možda čak i po nabavci gradskog građevinskog zemljišta i raduje me ova činjenica da će u narednom periodu biti poticaj za privredu i naravno još više me raduje da će biti velike olakšice za izrazito nerazvijene lokalne zajednice, tako da mislim da će biti ovaj zainteresovanih privrednika sa područje opštine Trno.
Svaka opština u sastavu grada Istočno Sarajevo ima određene razvijene poslovne zone i mogućnost da u njih budu smješteni privredni subjekti, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Ono što je dobro, postoji jedan unifikovan obrazac koji će načelnici, odnosno predstavnici opština da popune i da na osnovu tog obrasca predstave svoje potencijale na svim lokacijama koje su definisane kao poslovne zone. Grad Istočno Sarajevo je najveći grad u Republici Srpskoj svojom površinom, 1420 kvadratnih kilometara i sigurno da u svakoj od opština postoji potencijal za razvoj različite vrste poslovnih zona.
Za veći priliv investicija potrebna je simbioza republičkog i lokalnog nivoa vlasti i spremna infrastruktura, kaže pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Slobodanka Dubrovac.
Nama je u interesu da pokušamo privući investitore koji donose veću efikasnost poslovanja, znači ulažu u nove tehnologije, osiguravaju kvalitetnija radna mjesta i u tom pravcu smo i definisali određene poticajne mjere.
Prema njenim riječima, utvrđeno je da je na području grada dosta toga urađeno i da postoji puno toga što se već može ponuditi investitorima. Značajni su i poslovni inkubatori, posebno za razvoj onih oblasti ili sektora koji mogu da značajnije zaposli mladu radnu snagu, dodala je Dubrovac.
Falsifikovanje i revizija istorije, kognitivni rat koji se vodi protiv Republike Srpske i Srbije, pitanje srpske državnosti, Dejtonski sporazum, dio su opširne liste i tema objedinjenih u 55. broju časopisa Argumenti koji je promovisan danas u Banja Luci. Urednik ovog naučnog časopisa Milan Ljepojević i autor i univerzitetski profesor geopolitike Srđan Perišić.
Godinom kada obilježavamo 80 godina pobjede nad fašizmom, tim jednim od najvećih zla koje ljudska civilizacija pamti. 80 godina proboja jasenovačkih logoraša i također jedan značajan datum, a to je 30 godina od potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir.
Dejtonski sporazum kao međunarodni sporazum je verifikovao tu srpsku državnost zapadno od Drine. I bez obzira na to, mi je nakon 30 godina te verifikacije i nakon 80 godina borbe Srba na Balkanu da pobede u Drugom svjetskom ratu, mi opet postavljamo jedno te isto pitanje, a to je gdje je srpska državnost? Realizovanje, bolje rečeno, te srpske državnosti mora biti i historijski i geopolitički.
U muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena izložba terakotne ikone Viničko Kale, koja je organizovana u saradnji Lokalnog arheološkog muzeja Terakota iz Vinice u Sjevernoj Makedoniji i Muzeja Hercegovine, opširnije Gordana Prtina.
Izrađene od gline, modelirane uz pomoć kalupa sa određenim ikonografskim sadržajem i scenama iz Starog i Novog Zavjeta, terakotne ikone jedinstvene su u svijetu. Blagica Stojanova, kustos Lokalnog arheološkog muzeja Terakota iz Vinice i Ivana Grujić, direktorka Muzeja Hercegovine.
Ovi terakotni ikoni se jedinstveni, pravljeni su od glina, modelirani su kalap, se jedinstveni, unikatni, to je rano hrišćanstvo, peti početok na šesti vek, takvo nešto na drugom mjestu vo svijetu nema.
Ova izložba je značajna zato što nam predstavlja jedan jedinstven fenomen tih ikona u terakoti izrađenih, one kao takve ne postoje nigde u svijetu i pripadaju periodu kasne antike, ranog srednjeg veka, tog petog i šestog.
Izložbu u Muzeju Hercegovine posjetioci će moći da pogledaju u naredne tri sedmice. U Gradišci je predstavljena knjiga Bosanska Gradiška 1945 u kojoj je autor Bojan Vujčić opisao godinu završetka Drugog svjetskog rata, oslobođenja grada i stvaranja novog društvenog i političkog uređenja. Bojan Vujčić, autor knjige Gradiška 1945.
Knjiga najvećim svojim dijelom govori kako počinje život u slobodi, šta se dešava, povratak Srba koji su prognani u ljeto 41. masovne grobnice, nestala djeca, povratak.
Prema knjizi, čiji je izdavač Zavičajni muzej Gradiška, snimljen je i dokumentarni film Svitanje.
Odbojkaške reprezentacije Italije i Poljske plasirale su se u polufinale svjetskog prvenstva na Filipinima. Italija je sa 3-0 u četvrtfinalu pobijedila Belgiju, dok je Poljska identičnim rezultatom bila bolja od Turske. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u prvom kolu Ligi Evrope dočekuju Celtic. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde, nakon trijumfa u derbiju, večeras će ugostiti ekipu Celtica u prvom kolu Lige Evrope. I jedan i drugi tim u ovo takmičenje ušli su nakon što su eliminisani u play-off rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener zvezde Vladan Milojević kaže da je večerašnji protivnik izuzetno kvalitetan tim koji će tek u nastavku pokazati koliko može. Međutim, uz pomoć publike, dodaje on, tri boda nisu nedostižna za crveno-bijele.
Igramo protiv jednog izuzetno dobrog protivnika. Kako se kome bude nametnuo, u svakom slučaju
i Celtic je jedna velika ekipa u svom prvenstvu koja takođe igra jako dobro, tako da ima puno detalja koji mogu da opredele utakmicu na jednu ili na drugu stranu.
Optimista pred večerašnji meč je i fudbaler Zvezde Tim Jelšnik.
Znamo da škotske ekipe, škotski fudbal je dosta fizičan, moramo im dobro parirati u tom segmentu, a na drugoj strani da iskoristimo naš kvalitet gore u napadu. Imamo dosta iskusne igrače koji u svakom momentu može da reše utakmicu. Tako da neka Celtic razmišlja više o nama, samo mi da razmišljamo o sebi, da budemo pravi i ja vjerujem da će pobjeda ostati u Beogradu.
Duel Crvene zvezde i Celtica na programu je od 21 čas na stadionu Rajko Mitić. Pravdu će dijeliti rumunski sudija Radu Petrescu. Iz večerašnjeg programa Lige Evrope izdvajamo i duel Dinamo Fenerbahče kao i meč između Nice i Rome.
Vrijeme oblačno s kišom i sutra nestabilno. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Drinić 13, Kneževo, Ribnik 14, Mrakovica, Mrkonjićgrad, Novi Grad, Pridor 15, Banja Luka i Srba 16, Kalnovik, Čemerno 19, Sokolac, Ham, Pjesak 20, Doboj, Foča 21, Gacko i Srebrenica 22, Bijeljina, Bileća 24, Rudo i Trebinje 26 i najtoplije Višegrad sa 27 celsijusa stepeni. Danas nestabilno i osjetno svježije. Tokom dana jače oblačenje u jugozapadu, krajini s kišom i pljuskom zgrmljenom. Lokalno su mogući nepogode u vidu obilnih padavina u kratkom vremenskom periodu. Sutra i dalje nestabilno promjenjuje oblačno s prolaznom kišom ili pljuskom zgrmljenom. Tokom dana biće i kraći sunčan intervala. Uveče i u narednoj noći postupno razdravanje u Hercegovini, u ostalim krajevima oblačno, ponegdje s kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16 u višim predjelima do 10 celsija. Maksimalna temperatura vazduha 20 na jugozapadu, 27 na istoku i jugu, u višim predjelima od 17.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Narodni poslanici na posebnoj sjednici o raspisanim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Stranke pozvane da se izjasne o učešću na izborima.
Budžet BiH ni danas nije usvojen na sjednici predstavničkog doma.
Vučić se večeras obraća na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Mještani tijelima spriječili bagere da krče put preko srpske zemlje za kamenolom u mostarskom naselju Kuti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.